This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้มาเรื่องใกล้ตัวกันบ้างครับคือเรื่องคำว่าหุ้นส่วนนั่นเองนะครับหลายๆคนเวลาทำธุรกิจจะบอกว่าเราอยากให้มีหุ้นส่วนสักคนหนึ่งคำถามก็คือว่าก่อนที่เราจะคิดว่าเราควรจะมีหุ้นส่วนเราจะเป็นแบบมือโซโล่เดี่ยวนี้เนี่ยทำไมจึงควรที่จะต้องมีหุ้นส่วนแล้วบางทีหุ้นส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ถือหุ้นครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีผู้ถืออำนาจเต็มก็ได้โครงสร้างเหล่านี้มันมีภาษากฎหมายค่อนข้างเยอะครับดังนั้นวันนี้มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนนี้เองกับทนายความที่เป็นแขกรับเชิญประจำของเราเลยนะครับทนายฮัทอนุวัฒน์งามประเสริฐกุลครับทนายฮัทสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่วิทย์ครับ
นี่ทนายฮัทครับเอาเบื้องต้นก่อนนะครับว่าหลายหลายคนบอกว่าก็อยากมีหุ้นส่วนเนาะบางทีเรามีเซเลบอินฟูเข้ามาก็มีชื่อเนาะคำว่าหุ้นส่วนนะครับการที่มนุษย์สักคนนึงคิดว่าจะตั้งบริษัทแล้วมีหุ้นส่วนองค์ประกอบของความจำเป็นโดยทั่วๆไปเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
คือจริงๆพูดอย่างนี้ดีกว่าการทำธุรกิจบางทีโซโล่ก็ดีกว่าคนเดียวก็ทำไปได้เรื่อยๆแต่เหนื่อยไหมเหนื่
อ
ยเพราะมันคือ24/7มันต้องทำตลอดเวลาแล้วก็มีอะไรก็คิดคนเดียวนะครับแต่การมีหุ้นส่วนหมายความว่าเราแชร์กันในเรื่องเกี่ยวกับความคิดในเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งงานกันทำนะครับซึ่งกฎหมายก็เลยมารองรับเรื่องนี้ครับว่าถ้ามีการมาร่วมลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเงินนะครับแรงงานต่างหรือทรัพย์สินนะครับการมาร่วมกัน3สิ่งเนี้ยนะครับแล้วมาแบ่งปันกำไรกันอย่างเงี้ยก็จะเข้าเป็นเรื่องคำว่าเป็นหุ้นส่วนทางกฎหมายเป็นเรื่องที่จะมาตั้งเป็นบริษัทตั้งเป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนจำกัดอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมือสองปัจจัยฮะปัจจัยที่ว่าด้วยตัวเราเองเราคิดว่าโซโล่หรือการมีพาร์ทเนอร์อันไหนดีกว่ากันแต่ถ้าเราคิดว่าการมีหุ้นส่วนมันดีกว่าเราก็ต้องมาเลือกกล่องให้ถูกว่าเราจะเอากล่องไหนมันมีห้างหุ้นส่วนสามัญมีคณะบุคคลมีห้างหุ้นส่วนจำกัดมีบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนบริษัทมหาชนลิสเต็ดมีตั้งหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้ามาตรฐานคนส่วนใหญ่ก็คือบริษัทจำกัดค่อนข้างง่ายตรงไปตรงมานะครับ
ที่บางทีเราจะได้ยินนะหุ้นลมอย่างสมมติเวลาที่บอกว่าเราจะมีหุ้นส่วนละจะเป็นหุ้นลมก็ได้เนาะเอาชื่อเสียงเข้ามาก็ได
้
ส่วนใหญ่โดยปกติต้องมีการระบุไหมครับว่าสัดส่วนของมันเป็นเท่าไหร่แล้วมันนำไปสู่การแบ่งกำไรกำไรกันอย่างไรอย่างครับ
นะครับคือเวลาเราเข้าไปดูบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยเราอยากรู้ว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นนะครับเราไปดูสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งสัดส่วนจะไม่เท่ากันนะครับซึ่งแต่ละสัดส่วนที่ไม่เท่ากันมีความหมายนะครับเช่นสมมติที่เมื่อกี้เฮียบอกเรื่องหุ้นลมเนี่ยปกติก็จะใส่ว่าไม่เยอะหรอกครับใส่เอาไว้เพื่อบอกว่าเออเนี่ยฉันมีท่านนี้มานั่งเป็นผู้ถือหุ้นนะ ฉันมีท่านนี้เป็นประธานกรรมการนะฉันมีท่านนี้มาเป็นซัมบอดี้ในบริษัทนะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินปันผลส่วนใหญ่เนี่ยผู้ถือหุ้นลงทุนไป100ก็มีสิทธิ์ได้เงินปันผลตามสัดส่วนของตัวเอง
นะครับตามสัดส่วน
ตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของตัวเองที่ okay. ที่ให้ไปนะครับฉะนั้นสมมติหุ้นลมนะครับมันก็จะมีใบหนึ่งที่อยู่เวลาเราจดทะเบียนเราจะบอกว่าคนที่เป็นกรรมการนะฮะก็จะเซ็นว่ารับเงินมาครบถ้วนแล้วนะสมมตินะฮะว่าทุนจดทะเบียน100 1ล้านบาทนะครับ1ล้านบาทเองเนี่ย คนที่เป็นกรรมการต้องบอกว่าฉันรับเงินมา1ล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะก่อนมาเปิดบริษัทฉะนั้นเนี่ยถ้าหุ้นลมปกติโดยสภาพเขาไม่ได้เสียเงินมาให้ก็ต้องมีใครสักคนควักกระเป๋าตังค์จ่ายใน1ล้านบาทนั้นน่ะในส่วนของหุ้นลมนั้นน่ะฟอร์ให้แทนคนนั้นไปเรียบร้อย
โอ้ก็คือจริงๆจริงๆเป็นลมแต่ว่าในเชิงธุรกรรมในเชิงโครงสร้างก็จะมีเรื่องเงิน
มีคนมาจ่ายให้แทนแล้ว
อ๋อนึกออกละ
นะครับแต่ว่าเหมือนได้หุ้นฟรีไปมากกว่า
อ๋อได้หุ้น
มีคนจ่ายเงินไปแล้วไม่ให้หุ้นฟรีเพื่อให้มาถือไว้เฉยๆอ่ะ
ซึ่งส่วนนี้เป็นการระบุไหมครับว่าเวลาที่มีกำไรแล้วมาแบ่งกันตามสัดส่วนนั้น
อันนี้โดยออโต้ในข้อบังคับบริษัทแบบออโต้ธรรมดาเลยเนี่ยถ้าเกิดถือ 1% ก็ได้ปันผล 1% จากกำไรที่ประกาศจาก
กำไรนี่ไม่จากรายรับจากกำไร
จากกำไรที่จ่ายปันผลอยู่แล้
ว okay.
ฉะนั้นเนี่ยถ้าถือหุ้นอยู่เท่าไหร่ก็มีสิทธิ์ได้เงินตามนั้นไม่สนใจว่าลมหรือสนใจว่าเป็นอะไรนะครับ
ทีนี้มาเรื่องที่ว่าแบบนี้ครับบางทีที่มีคำว่าผู้ถือหุ้นกับคำว่าผู้บริหารผู้มีอำนาจเต็
ม
การที่เขามามีหุ้นเช่นไม่ว่าจะลมหรือไม่ลมก็ตามแต่สมมติลงเงินก็ได้สมมติลงไป 20% เนี่ยอันนี้มันอัตโนมัติไหมครับว่ามีอำนาจในการบริหารเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการลงนามเพราะบางทีก็ดิ้นกรรมการบริษัทหรือเปล่างงมันเป็นการที่เป็นผู้ถือหุ้นกับการเป็นกรรมการในการลงนามในการคำสั่งต่างๆเนี่ยมันอัตโนมัติกันและกันยังไงบ้างไหมครับ
เล่าแบบนี้ฮะพอเราเลือกคนหนทางที่เราจะมีหุ้นส่วนแล้วนะครับผมเจอเคสหนึ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับคนหนึ่งถือ60คนหนึ่งถือ40%นะครับคนที่บอกว่า60เนี่ยเวลาคุยก็คุยเสมอเลยว่าฉันจะทำธุรกิจไปแบบนี้ฉันตั้งใจจะทำแบบนี้40ไม่มีอำนาจตัดสินใจคุณถือข้างน้อยทุกอย่างเป็นไปชั้นทั้งหมด60นำทางตลอดนะครับมันก็เลยกลับมาฮะความสงสัยของ40ว่าอ้าวถ้าฉันไม่มีอำนาจอะไรเลยหรอจริงๆต้องบอกอย่างเงี้ยพอเลือกหนทางว่าเป็นหุ้นส่วนกันแล้วเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกัน
ครับ
ถ้าคนใดคนหนึ่งบอกว่า ฉันต้องฟังฉันคนเดียวอีกคนนึงไม่มีสิทธิ์อันนี้ผิดหลักการแล้วนะ
โอเคหลักการนะ
หลักการนะฮะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเลยถ้าเกิดไม่ได้เขียนอะไรเป็นพิเศษนะครับคือโดยหลักการอย่างนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าออโต้เขาเรียกว่ากฎหมายถ้าไม่ได้ตกลงอะไรกันไปเลยเนี่ยกฎหมายจะกลับมาใช้หมดฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด60 40นะครับโดยปกติสภาพก็คืออาจจะมีการหุ้นส่วนเลือกผู้ถือหุ้นเนี่ยเลือกกรรมการต่อได
้
กรรมการคือคนบริหารผู้ถือหุ้นคือคนที่จ่ายตังค
์โอเค
นะครับบางทีผู้จ่ายตังค์กับคนบริหารเป็นคนเดียวกันก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีหุ้นส่วนนั่นหมายความว่าในการแบ่งสรรจำนวนเก้าอี้กรรมการมันก็ต้องมีความชัดเจนที่มันตรงกันเช่นสมมติ60 40อาจจะตกลงกันว่าผู้กรรมการมี3คน ผู้ถือหุ้นฝั่ง60ได้โหวต2
โอเค
ได้ส่งคนมานั่ง2คนนะส่วนฝั่ง40ถือ1คนนะบริหาร3คนร่วมกันเสือ2คน2ใน3หรืออะไรกันก็ว่าไปฉะนั้นเนี่ยมันคือ2ระดับคนจ่ายเงินผู้ถือหุ้นระดับกรรมการคือคนบริหารฉะนั้นก็มีความแยกส่วนกันออกมาซึ่งส่วนไหนมันก็จะปันส่วนกันจากอัตราส่วนของการถือหุ้นเนี่ยแหละครับ
โอ้เข้าใจแต่ว่าดีที่สุดเลยคือเขียนให้มีความชัดเจนไปเลย
ใช่
ตั้งแต่ต้นจะได้ทราบว่า
คือไม่เขียน
ระดับผู้ถือหุ้นระดับเจ้าของเนาะกับระดับการบริหารก็จะแตกต่างกันไป
คือเขียนให้ชัดตั้งแต่ว่าสมมติถ้าเกิดไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยใช้กฎหมายบังคับเนี่ยบางทีมันก็เรียกว่ามันซ้ายทีมันขวาทีมันงงเขียนได้ชัดนะครับเขียนได้ชัดได้แก่อะไรบ้างสัญญาผู้ถือหุ้นฮะ60 40เราจะแบ่งกันยังไงเรื่องสำคัญแค่ไหนเราต้องตกลงร่วมกันนะเรื่องอันนี้เป็น day to day ไอ้60บริหารไปได้เองเลย40ไม่ยุ่งแต่40จะมายุ่งตอนเรื่องสำคัญเช่นเพิ่มทุนขายกิจการลดทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องสำคัญมีสัญญาผู้ถือหุ้นแล้วสัญญาผู้ถือหุ้นเนี่ยเอาไปจดเป็นข้อบังคับบริษัท
โอ้
เพราะข้อบังคับบริษัทเขาสัญญาผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารู้จักกัน2คนฮะเราไม่ได้เปิดกับใครเราดึงบางส่วนที่สำคัญเนี่ยเอาไปใส่ในข้อบังคับบริษัทเพื่อไปจดทะเบียนกับ DBD เพื่อให้สิ่งเนี้ย
กรมพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อให้เอาสิ่งเนี้ยไปโชว์ต่อสาธารณะได
้
นะครับว่าภายในเนี่ยฉันตกลงกันแบบนี้เช่นถ้าธุรกรรมเกินกว่า5ล้านบาทต้องมีกรรมการ3คนเซ็นนะ
โอเค
สมมติผมมาทำธุรกิจกับคนนี้แล้วมันมีแค่2คนเฮ้ยผิดปกติแล้วถ้าอยู่แค่สัญญาผู้ถือหุ้นไม่มีใครเห็นนี่เซ็น2คนมาก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้ามีข้อบังคับเขียนว่าต้อง3คนถ้ากรณีเกิน5ล้านบาทผมเป็นคนนอกมาเห็นปุ๊บก็รู้อยู่แล้วว่าต้อง3คนแต่แค่2คนมาอนุมัติแปลว่าผมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วผมเริ่มมีปัญหาในการทำธุรกิจด้วยละฉะนั้นเนี่ยของบางอย่างเนี่ยตกลงกันด้วยสัญญาผู้ถือหุ้นแล้วเอาไปจดเป็นข้อบังคับเพื่อมีความชัดเจนยันกับบุคคลภายนอกได้นะครับก็จะมีความสบายใจในการบริหารงานร่วมกัน
โอ้อันนี้จะต้องมีความรัดกุมด้วยทีนี้ครับอำนาจในการรับผิดชอบธุรกิจนะครับพอมีหุ้นส่วนปั๊บเราควรจะมีพันธกิจในการรับผิดชอบต่อเขาอย่างไรเขาซึ่งอาจจะไม่ได้มีอำนาจบริหารเนี่ยเขาควรจะมีส่วนกับเรามากน้อยขนาดไหนมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่อาจจะไม่ได้ในตัวบทกฎหมายก็ได้แต่ควรจะต้องมีการตกลงกันให้ทราบตั้งแต่ต้นครับ
ครับถ้าโดยเอาธรรมชาติของการร่วมลงทุนก่อนแล้วกันมันจะมีสัดส่วนสำคัญของในบริษัทอยู่ถ้าคิดว่าสัดส่วนสำคัญเนี่ยตีเป็น 100% กลมๆนะครับ 25% ก็จะมีสิทธิ์อย่างหนึ่งแล้วนะครับสิทธิ์ในการอาจจะออกโหวตออกขออนุมัติอะไรต่างๆบางอย่างได้นะครับกับสิทธิ์สำคัญก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลนะครับอาจจะเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีไปนะครับถ้าถือเกินกว่า 50% นั่นแปลว่าเราได้เสียงข้างมากหมายความว่าเราสามารถมีเขาเรียกว่านำทางไปในเรื่องบางสิ่งบางอย่างได้โดยอีกฝั่งนึงอาจจะเขาเรียกว่าน้อยกว่าเรานะครับ 75% ขึ้นไปนะครับเราสามารถโหวตเรื่องสำคัญได้เลยตามกฎหมายนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือมากกว่า25มากกว่า50มากกว่า75นะครับไม่มีทางได้100อยู่แล้วเพราะว่า100หมายความว่าคำคนเดียวเน
า
ะฉะนั้นเนี่ย3สัดส่วนสำคัญเนี่ยก็คือออโต้ตามกฎหมายนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิทธิ์ของเขาแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเขียนให้มันแตกต่างสัญญาผู้ถือหุ้นข้อบังคับก็ต้องมาย้อนให้กลับมาตรงนี้เช่นถ้าเกิด51 49 49อาจจะมีสิทธิ์เช่นคัดค้านอะไรบางสิ่งบางอย่าง51ก็ได
้
ก็ต้องเขียนให้ชัดตั้งแต่ในสัญญาผู้ถือหุ้นแล้วก็อยู่ในข้อบังคับด้วยนะว่ามีสิทธิ์แตกต่างจากกฎหมายอย่างไรนะครับเพื่อให้มีความชัดเจนไป
ปกติเวลาที่มีหุ้นส่วนนะครับปัญหาคลาสสิกที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างครับเพราะหลายครั้งเนี่ยถึงแม้จะมีการเขียนเอาไว้หรือตกลงกันเอาไว้ตอนแรกนะตอนรักกันดีกันจังเลยนะฮะตอนที่จะทะเลาะอะไรก็ดูขัดหูกันตาไปหมดเลยปัญหาคลาสสิกที่เกิดขึ้นของการมีหุ้นส่วนทางธุรกิจคืออะไรบ้างครับ
ไม่มีสัญญา
โอ้ไม่มีสัญญา
ฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันคือเมื่อก่อนนายเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังให้ฉันฟังไงฉันก็เลยอย่างนี้แต่พอวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเอายังไงกันต่อมันไม่มีสัญญาเหมือนที่ผมเวลาพูดเสมอฮะเวลาเรารักกันอะไรก็ว่าดีช่วงนี้ช่วงที่ดีฮะเขียนสัญญา
โอเค
เพราะว่าตอนทะเลาะกัน
ตอนฮันนีมูนเลย
ตอนทะเลาะ
ให้มันเป็นทางการไปเลย
ถูกคือไม่จำเป็นต้องไปบอกโอ้จ้างทนายเขียนก็ได้นะเขียนอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันก็ได้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยเขียนมาสิบบางอย่างว่าเราจะทำอะไรร่วมกันเราจะไม่ทำอะไรกันแบบนี้นะเราจะอย่างนี้อย่างนั้นเขียนเป็นธรรมนูญร่วมกันนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติมีทนายก็แค่เอาสิ่งนี้มายัดใส่สัญญาให้มันถูกต้องมีกลไกในการบังคับใช้ให้มันถูกต้องได้ทำให้มันเป็นรูปแบบที่บังคับใช้ตามกฎหมายได้นะครับแต่อย่างน้อยมีอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันเป็นวาจาลอยๆทะเลาะกันประจำฮะเพราะว่าไม่มีสัญญามันเลยกลายเป็นว่าต่างฝ่ายต่างคิดว่าฉันเก่งฉันเหนื่อยแล้วทำไมฉันได้แค่นี
้
ธรรมชาติเลย
อันเป็นเรื่องปกติเลย
ไม่ปกติ
ทีนี้ในกรณีที่เกิดว่าไม่ได้มีการเขียนเลยเนี่ยเวลาขึ้นศาลหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยน้ำหนักมันมาจากไหนครับ
กฎหมายออโต้
จะไปดูออกกฎหมายออโต้
มันมีกฎหมายออโต้อยู่ที่มันบอกว่าถ้าไม่ได้คุยอะไรกันไม่เป็นอย่างอื่นกลับไปหาหลักการมันก็จะมีไอ้ยี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าเมื่อกี้แหละว่าต่างคนต่างมีสิทธิ์อะไรยังไงกันบ้างแต่มันก็จะเขียนแบบหลักการหลักการอ่ะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจมันเร็วกว่านะครับธุรกิจมันมีความซับซ้อนกว่ากฎหมายที่เป็นเบสิกมันก็เลยใช้ไม่ค่อยได้มากแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู
่
เช่นหลักการง่ายๆเลยสมมุติว่าถ้าผู้กรรมการไปทำธุรกิจแข่งขันกับธุรกิจตัวเอง
อ๋อโอเค
กรรมการค้าแข่งอันนี้กฎหมายเบสิกเขียนเอาไว
้อ๋อฮะ
นะครับส่วนใหญ่ก็จะมารองรับในสัญญาอีกสักครั้งหนึ่งให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจะไม่ทำนะการเขียนสัญญาเนี่ยนอกจากว่าเอาสิ่งที่กฎหมายมันเขียนอยู่แล้วในบางส่วนเขียนกติกาเพิ่มเติมไม่มีความบางส่วนอีกอันนึงสำคัญคือความโปร่งใสนะครับว่ากติการ่วมกันคืออย่างนี้นะฉันจะไม่ทำอย่างนี้นะนะครับ
นะครับทีนี้ข้อแนะนำสำหรับคนที่อาจจะมีธุรกิจเป็นแบบที่เป็นหุ้นส่วนเนาะมีข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษบ้างครับบางคนบอกก็อยากเขียนเนาะ
ม
ันเขียนหนังสือไม่ค่อยเก่งอ่ะขี้เกียจข้อแนะนำมีอะไรบ้างครับ
อย่างน้อยเนี่ยมีอะไรพิมพ์คุยกันหน่อย
พิมพ์คุยกันหน่อย
พิมพ์คุยกัน
ชัดๆก็พอไหว
ชัดๆก็ยังพอไหวจริงๆอ่ะร่วมกันน่ะอย่างที่บอกว่าตอนฮันนีมูนเขียนอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ก็ได้ว่าเราจะทำอะไรเราจะไม่ทำอะไรเราจะทำอะไรต่อไปเรามีกำหนดกรอบระยะเวลาอีก3ปีเราจะ IPO อีก5ปีเราจะทำมานู่นทำนี่หรืออะไรเงี้ยนะครับเขียนให้มันดูเป็นทางเดินร่วมกันหน่
อ
ยนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างลงเงินกันมาแล้วลงแรงกันมาแล้วเสียเหงื่อกันมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยร่วมมือกันทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะเขียนร่วมกันสักหน่อยนึงเพื่อให้รู้ว่าเราจะไม่ผิดไปจากนี้นะครับการที่เรามีวาจา2คนมันตกลงกันได้อยู่แล้วล่ะก็บอกว่าเออวันนี้เราคุยกันดีนะขอไปเขียนเป็นสรุปบันทึกความเข้าใจมาแล้วเราตกลงกันตามนี้นะ
โห
แล้วพอวันที่มันเริ่มเขาเรียกว่าจะสเกลขึ้นมาใหญ่ขึ
้
นนะครับเราไอ้สิ่งที่เราเคยคุยกันวันแรกเนี่ยส่งให้ทนายร่างสัญญาให้มันเป็นกลไกที่ถูกต้องหน่อยมันก็มีเขาเรียกว่าต้นร่างไม่ต้องทะเลาะกันตั้งแต่เริ่มต้นนะคร
ับชอบจังเลยเพราะท้ายที่สุดนะครับคนเราพอร่วมกันปั๊บจะพูดว่าทำเยอะแต่ได้น้อยอีกฝ่ายไม่ได้ทำอะไรทำไมได้เยอะจังเพราะว่าแต่ละคนเยอะน้อยมันไม่เท่ากันบางคนจะบอกว่าผมลงเงินเยอะกว่าผมต้องได้เยอะกว่าอีกฝ่ายบอกผมลงแรงเยอะกว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นดีที่สุดครับในช่วงที่ยังรักกันอยู่มีหลักการเดียวกันอยู่มีไว้หน่อยเถอะครับเพราะว่าความชัดเจนไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่มันเป็นอากาศสัทธานะครับแต่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคนและการพยายามในการที่จะทำบางอย่างให้มันออกมากลายเป็นละล่างสอนเพื่อเป็นการปกป้องทั้งสองฝ่ายด้วยวันนี้ขอบคุณทนายฮัทมากนะครับ
ขอบคุณมากครับชีวิตครับ
และนี่ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระที่หลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud